Ja, vel møtt igjen. Skal vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker for du er her. Og vi takker for at du vil tale til oss. Du rekker ut ordet ditt til oss som er kommet i sammen her. Og takk for det at ordet ditt, Herre, det er av en slik en art at det er for alle situasjoner og det er for alle tilstander. Derfor så er det ingen her i dag, Herre, som blir sett utenfor. De er mål, Herre, for ditt ord. De er mål for din hånd. Og de er mål, Herre, for den lengt og den kjærlighet som du har i ditt hjerte til den enkelte. Og derfor så er vi glad, Herre, at vi kan overlate møte her, den enkelte, meg selv, i dine hender. Og så ber vi om, Herre, at møte får ligge der, og være ditt møte med oss. Amen. Ja, jeg vil prøve å stanse med salme 38, så er teksten også for, så jeg setter opp for denne dagen. Og det er derifra vers 10 til 16. Salme 38, vers 10 til 16. Herre, all min lengt er for ditt åsyn. Mitt sukk er ikke løgnt for deg. Mitt hjerte slår hardt, min kraft kverv, og jamvel ljus i øynene mine har vært borte for meg. Mine venner og frender holder seg unna min plage, og mine næreste står langt borte. De som står meg etter livet sett snarere, og de som søker om i ulykke taler om øyeledging. Hele dagen tenker de på svik. Men jeg er lik en døv. Jeg hører ikke. Lik en målløs som ikke åpner munnen. Ja, lik en mann som ikke hører, og som ikke har motmæle i sin munn. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre min Gud. I salmene så er det jo mange kategorier av salmer. Og der er jo da spesielt sju av salmene som blir kalt for botssalmer. Og denne som vi nå leser ifra, den er da en av de. Vi kjenner vel spesielt til salme 32 og 51, men der er også andre, for eksempel den sjette salmer, den 100, salme 102, 130 og 143, så på en måte stiger ut av denne samme nau. Og her er da David i sin djupeste sorg og nau, og han ser på en måte bare Guds vrede over seg. Der er en salme som også vitner om store trengsel. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til salme 88. Og det som er litt spesielt med den salmen der, det er at den stopper på en måte, den slutter av uten å gi noe svar. Det er bare en mengde spørsmål som blir hengende igjen. Og for eksempel så sier han der i vers 7, du har lagt meg i den djupaste håla, på mørke stader og i avgrunner. Din vreie ligger tungt på meg, og med alle dine bølger heimsøker du meg. Audmjuker du meg, står der i andre oversettelser. Og så blir det stilt en mengde spørsmål. Hvorfor, Herre, har du støtt min sjel bort? Hvorfor løgner du ditt anlet for meg? Lågan av din vrede slår over meg. Dine redsler har gjort ende på meg. Men når det gjelder disse dramatiske skildringene som vi finner i både botsalmene og i trengselssalmene og i mange av de andre, så er det for så vidt ikke noe menneske som fullt ut kan legge sine egne erfaringer inn i disse salmene. Så for vi kan på en måte si at salmene som helhet, de vitner om Guds folks lidelse gjennom alle tider. Og summen av den lidelse er det bare én person som har opplevd og erfart, og det er Jesus Kristus selv. Og du vet, læresveinene, de sa til Jesus, lær oss å be. Og Jesus lærte de Fader vår. Det betyr at de skulle liksom ikke bare be ut ifra sine egne subjektive følelser, men det å lære å be, det var å be slik så de virkelig trengte til. Og det var de ikke klare over selv. Og derfor så står det også i Romerbrevet at det her kommer anden til hjelp for oss i veikskapen vår. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde gjøre det. Og her kommer på en måte også salmene inn. Når det gjelder dette, at anden går i forbønn for oss, så kan du si, vi har salmene. Vi kan be salmene. For her er det også ånden som på en måte lærer oss å be. Vi tenker av og til at bønn, det er på en måte å gi uttrykk for hvordan vi tenker og vi føler og alt det der. Men det er ikke det viktigste. Å uttrykke hva vi føler i våre hjerter. Men det viktigste er å be om det som Gud vil at vi skal be om. Slik at han får komme til med det han ser vi trenger. Denne Jesu lidelse, den skjedde med Guds vilje. Og der står om at Jesus han skulle prøves i alt for å kunne komme alle til hjelp i alt. Og når det gjelder disse klagene, denne angsten, denne tvilen, så ofte kommer til uttrykk gjennom disse salmene, så gjelder det på en måte Guds handlemåter som rett og slett ikke er til å skjønne. Og vi ser at salmisten og salmistene, det er jo flere, de blir rokket både i synet på Guds rettferdighet og på hans nådige vilje. Og ikke minst når det at de ser på at hans barn blir kraftig rammet, mens gudløse ser ut til å gå fri. Det er akkurat så der er noe grunnleggende med Guds vesen som svikter. Og da er situasjonen alvorlig. Hvis jeg er skyldig, kan en tenke i sin øye, hvorfor tilgir han meg da ikke? Hvorfor kommer han da ikke med sin husvalende nåde? Og hvis jeg er uskyldig, hvorfor gjør han ikke da ende på tvilen og uroen min og lidelsen min? Disse spørsmålene blir det på en måte ikke svar på, samtidig så Bibelen gir et tydelig svar på dette. Og det er altså Jesus. I Jesus er svaret, er Gud i oss, i vår djupeste nød. Og i salme 22 så har vi jo disse kjente versene, min Gud, hvorfor har du forlate meg? Ja, hvem spurte slik? Jo, det var egentlig Jesus spørsmål det, på korset vet vi. Men legg merke til at han på en måte spør gjennom David. Og han ber på en måte i sammen med David. For dette var Davids ord i salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Svaret på dette er jo fordi at alle andre ikke skulle bli overlatt til Guds vrede. Men Jesus, han er på en måte ikke bare målet for våre bønner. Han er med i bønner. Han ba i sammen med David når dette kom ut av Davids munn. Han lir og han ber i sammen med oss, og han er med og stiger fram for Gud med den som ber disse bønnene. Han er med. Og der er jo også mye bønn om tilgivelse. Og miskunn, om nåde. Tilgivelse for synd. Og så kan man spørre, ja, men var Jesus med i de bønnene? Kan en syndefri be om tilgivelse? Ja, ved å bli gjort til synd, så stiger Jesus ned på den djupeste og lågeste plassen. Vi snakker jo om Davids salmer, og i slutten av salme 72 så står der et lite vers der, og der står det at dette enden på bønnene av David, sønn til Isai. Og altså, de foregående salmene blir da her betraktet som Davids bønner. Og der er noe spesielt med dette, med David og salmene. Fordi at David, han var salva til konge for Guds utvalgte folk. Og i og med den kongefunksjonen, så var han også et forbilde på Jesus. Slik at det som hendte med David, det hendte med han for Jesus skyld. Og på den måten så er det også Jesus selv som nærmest taler profetisk igjennom David sine ord. Det får vi klare opplysning om i Det nye testamentet. Jeg skal ikke gå så inn på det, men jeg skal bare vise til et par plasser i Hebreerbrevet. For eksempel i Hebreerbrevet 2, så er det tale om Jesus, han som ble sett lågere eller englene, og så ble krona med herligdom og ære. Men så står det også der i kapittel 2 og vers 12, han sier, altså Jesus, han sier, jeg vil kunngjøre navnet ditt for brødrene mine, midt i kjortlyn vil jeg lovsynge deg. Og det er beine ordlyd ifra salme 22. Og vi finner også det samme i kapittel 10, der det står, derfor sier han, når han stiger inn i verden, offer og gaver ville du ikke ha, men en lekam lager du til meg. Det er direkte ordlyd ifra salme 40. Og vi ser også for eksempel i Davids sin avskjedssang, så ser vi at David har noe av denne forståelsen av sin egen oppgave. I kapittel 23 i 2. Samuels bok, i det andre verset, så sier han, Herrens ande taler gjennom meg. Og så sier han, hans ord er på mi tunge. Når det gjelder Jesu liding og død på korset, så setter altså Jesus seg selv, slik som vi leser fra Hebreerbrevet, inn i vårt ødelagte forhold til Gud. Han setter seg inn i vårt forhold, og det var ødelagt. Og når han sto opp igjen ifra de døde, så setter han oss inn i sitt opphøyde Guds forhold. Han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Og det er fantastisk. Først så setter han seg inn i den fortapte sitt forhold til Gud. Og så setter han den fortapte inn i sitt fullkomne forhold til Gud. Etter at han har sonet for synd. Han har gjort opp det som skilte imellom synderen og Gud. Men så kommer det fram i flere av salmene og bønnene at det var Guds hånd. Han er seg bevisst, David. Han ble rammet av Guds hånd. Guds hånd har rammet meg, sier han. Dine piler har råket, og de hånd ligger tungt på meg på grunn av hans synder. Og da er det nemlig slik at uten denne Guds hånd, så kan ingen bli frelst. Uten Guds hånd kan ingen bli frelst. Men det som er problemet i dag, det er at mennesket, det vil selv ha Gud i sin hånd. Og ta Gud i sin hånd. Og så vil de bruke han som de vil. Det er noe av alvoret i vår situasjon. Av naturen og av vår egen forstand så er det ingen som kan kjenne syndens grufulle alvor. Ingen kan det. Alle tenker mer smått og uskyldig om synd enn det som er synd og sitt grufulle alvor. Nemlig at Gud skulle kunne forkaste meg og dømme meg til evig fortapelse på grunn av synd. på grunn av mine synder. Men så er det denne oppfattelse som Gud selv sørger for å endre, når det at han legges i hånd på synderen. Og selv om Gud er full av nåde og kjærlighet, så kan han likevel oppføre seg nådeløst for å gjøre et menneske mottagelig for sin nåde. Og faktum så er ikke bare det en eller to episoder i løpet av et liv, men slik må Guds hånd faktisk følge oss som troende, for å gjøre oss mottagelige for Guds nåde under hele vandringen. Og når Gud gjør synd og levende i all sin gru, da blir det faktisk umulig å tro at en kan bli frelst. Så grundig gjør Guds hånd sitt arbeid, at synderen blir stående overfor det umulige. Det blir umulig å finne utgang og løsning når synden er åpenbare i sin gru. Og det er mye av dette som kommer fram både i klagesalmene og i botssalmene. Men i denne umulige situasjonen, så er det bare Guds eier frelsende hånd, som gjennom Guds ord kan føre Jesus inn i våre hjerter. Legg merke til det. Det er Guds hånd som handler både til dom og frelse. Det i den umulige situasjonen, så er det Guds hånd så fører Jesus inn i våre hjerter. Det er det fantastiske slik som evangeliet åpenbarer. Eller hva skal vi for eksempel si? Jeg tror dette er et veldig sentralt punkt i forhold til den situasjonen vi befinner oss i. For vi tror vi kan bruke våre hender til alt. Vi tror vi kan hente Jesus inn i våre liv når vi føler det er greit. Men hva menes da med den tredje trosartikkelen? For eksempel når det heter at jeg tror at jeg ikke kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Hva ligger der i det? Jo, det er umulig for meg å bli frelst, betyr det. Men den Hellige Ånd har kallet meg med evangeliet, opplyst meg med gavene sine, og så videre. Har du Guds hånd? Hvis dette bare er fromme talemåter ifra barnelærdommen og ifra vår lutherske lære, så er i grunn kristendommen bare en vanlig religion på linje med alle andre religioner. Men ut ifra vår skrift og ut ifra vår bekjennelse, så er den Hellige Ånd en helt avgjørende og reelle faktor i frelsessaga. Det er han som frelser. Det er han som vekker. Det er han som omvender. Hans ord er på min tunge, sa David. Herrens ånd er over meg. Hvem var den aktive? Og dette er en vanskelig sak, og det er en viktig sak. For dette er noe som alle forkynnere må forholde seg til. At forkynneren kan ikke overtale noen. Forkynneren kan ikke drive på med sine midler og metoder liksom for å få folk til å bestemme seg for å bli kristne. Nei, det er den hellige ånd, står der. Det er den hellige ånd. Og slik også for forsamlinger. Altså, en må forholde seg til at det er Guds ord og Guds ånd som gir vekst. Vi kan finne på så mye, og vi kan få forsamlinger til å svulme ut. Men det som har med frelse å gjøre, det er helt og holdent overlatt til Guds hånd. Og det ser vi at David, han måtte overlate alt til Herren i den vanskelige situasjonen han var. Herre, all min lengt er for ditt åsyn, sier han. Mine sukk er ikke løgnt for deg. På denne måten så står han der og erkjenner si synd og si hjelpeløse, så er så totale. Og så er det at han utleverer hele seg og hele sin situasjon. Utleverer det, legger det bare fram for Herren. Nå får du gjøre som du vil. Men ifra min side så er alt gjort og alt er sagt. Men all min lengt er for ditt åsyn. Mitt sukk er ikke løgnt for deg. Så kan vi på en måte spørre om dette med botsalmene er aktuelle for oss i dag. Kjenner vi oss igjen i dag? Eller er det noe med det at synd og syndenau på en måte har blitt et tilbakelagt stadium? Var det noe vi kom over med et løsningsord for 40 år tilbake? Kom over dette med anfektelse og syndenød da? Du vet, i gamle sanger vi synger det jo ennå, vis meg mine brister. Der er fremdeles brister. Så jeg aldri mister nådens legedom. Vi trenger nådens legedom på grunn av våre brister. Og derfor så er bots og anfektelse og tvil og angst og uro, det er aktuelt hele veien for den truende. For når han får se sine brister. Og kristendommen, den er egentlig for kroniske syndere. Kroniske syndere. Og de går til grunne uten nådens legedom. Den må de ete av, den må de ta imot hver eneste dag. Og det er noe av dette Gud lærer oss gjennom anfektelsen. Hør du? Anfektelse, det er noe som Gud kommer med å påføre oss. For det at han må lære oss dette, hvor viktig det er med Guds nåde. Og i anfektelsen så lærer vi altså begge deler. For å dømme rett om Kristus, så må vi selvsagt vite hva Gud dømmer om vår synd. Det står i forhold til en annen. Vet vi det i dag? Vet vi hva Gud dømmer om synd? De ti bud er ikke lenger noe pensum i skole. Jeg vet ikke hvor det er pensum lenger. Jeg vet ikke hvor mange som kan de. Vi må vite hva Gud dømmer om vår synd. Og hvis vi ikke erkjenner at Guds lov er gyldig, så kan vi heller ikke erkjenne gyldigheten av Jesu frelse. For den er nøye knyttet til dette. Lov og evangelium, det henger nøye sammen. For bak loven sin dømmende gjerning, så er det nettopp Guds kjærlighet som blir åpenbart. Og Guds kjærlighet, den krever ikke først å få noe av oss. Det er ikke slik Guds kjærlighet er. Men den krever først å få gi oss noe. Guds kjærlighet krever å få gi oss noe. Og det han gir, det er det han krevde av seg selv. Han gikk selv inn under kravet. Når det står at det så elsker Gud at han ga. Ser du det her? Kjærligheten har sammenheng med en gave. Og vi snakket om det umuligt å tro. Det står jo i Romerbrev 8 der om at det som var umuligt for loven, fordi hun var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Og Gud gjorde altså det umulige. Han gjorde det umulige. Det som var umuligt, det gjorde Gud. Og derfor så krever han ikke at vi skal gjøre noe for han, men at vi lar han gjøre alt for oss. Altså Guds kjærlighet har faktisk et strengt krav. Jeg pleier ikke ofte å tale om krav i forbindelse med Guds kjærlighet, men Guds kjærlighet har et krav, og det er at vi ikke skal gjøre noe for han til frelse, men at vi lar han gjøre alt for oss til frelse, for at vi i tro og tillit kan gi oss Kristus i vold og la oss frelse av han. Det er et absolutt krav. Å bli frelst av Jesus alene, det er et absolutt krav. Og det kan vi prise Gud for. I han så er alt nytt, og i oss så er også alt det gamle. Altså, det som er umulig for loven, det er fremdeles ved det gamle. Men i han så blir forholdet til det gamle, det blir nytt. Det blir nytt. Og nå begynner det gamle å gi oss uro og anfektelse. Det er på grunn av det gamle mennesket. All denne her, alle disse botsalmene og alt dette blir... Det blir bedt. For nå igjen kommer i et forhold til det gamle, der at det gamle vil bare uroe. Det vil anfekte, for jeg kommer i et nytt forhold til det. Det som jeg før kunne gjøre i store ro og uten skruppel, det kan jeg ikke lenger. Jeg kommer i et nytt forhold til synd og til mitt gamle menneske. Og så er det slik med dette med synd, at det er jo på en måte et åndeligt begrep. Synd er på en måte bare synd i forhold til Gud, og i forhold til evigheten. Og derfor så er det slik at anfektelsen, den er kun i relasjon til Gud. Slik at alternativet, det er jo for å bli kvitt anfektelsen, det er jo da å bli kvitt Gud. Og det er jo det dessverre folket vårt er i ferd med å gjøre. Den uroen så kollisjon med Guds ord og alt dette her fører til, den kvitter en seg med å kvitte seg med Gud. Men når en tar Guds ord på alvor, da er det bare Gud og hans ord en må forholde seg til. Der er mange som bruker bønn for å få kontroll over sitt eget liv og komme ut av nød og vansker. Ber til Gud for å trenge mindre hjelp, for å bli mest mulig selvhjelpte. Men så vet du, da står i Jesajas 43 at går du i gjennom vatten, og da tenkte han nok på Rødehavet, utvandringen av Egypt, går du i gjennom vatten, eller elver, og da tenkte han sikkert på Jordan, så skal de ikke overfløyme deg. Elden skal ikke svi deg, og lågen skal ikke brenne deg. Altså, de går ikke utenom vanskeligheter, men de går igjennom. Og på den måten så er på en måte Guds livet hele veien noe naturstridig. Vi er i livsfarlige omgivelser, og vi har farlige fiender, slik som også David ofte nevner i sine bønner. Men går ikke under, så det står. Går ikke under. For jeg er din Gud, Israels hellige frelseren din. Jeg skal prøve å gå til en avslutning, men jeg må bare ta med noe til. Vi blir frelst, og vi blir også frelst igjennom verden. Og derfor så er det at frelsen i Kristus, nåden i han, den omfatter hele livsreisen. Hele livsreisen. Hver dag. Og det er når en kommer til Jesus som forsoner, at en virkelig kommer til han, var det en som jeg hører sa. Det er når en kommer til Jesus som forsoner, at en virkelig kommer til han. Men dessverre så er det slik at Jesus som forsoner han, er ofte grunnen til at mange vender seg bort ifra han. For det er dette som også er det anfektende. I Jesajas 53 så står det at folk hadde vendt seg ifra han fordi han var som en som folk skjuler løgne sitt ansikt for. Tenk det. De skjulte ansiktet for han. Hva var det de så? Hva var det de så? Jo, de så en syke, dødelig såret synder, som var heimsøkt og sleien av Gud. Slik så du ser David i salme 38, som vi nå har lest. Vi leste i begynnelsen. Der han sier, det finnes ingenting friskt i min kropp for din vredes skyld. Det er ingen fred i mine bein for min synds skyld. Misgjerningene mine stig meg over hovet. Det er jeg store bør, og de er alt for tunge for meg. Jeg har sår som stinker. De renner verk for min dårskaps skyld. Jeg er kroget og helt nedbøyd. Hele dagen går jeg i sørjeklær. Ja, de så, når de så Jesus og skjulte ansiktet foran, så så de en slik en skikkelse som David skildret her. Og derfor er nok den egentlige situasjonen i salme 38. Det er Jesus. David gir ord til Jesus. Dine piler har rammet meg. Ja. Men hvorfor så han slik ut? Hvorfor så Jesus slik ut? Han var jo like Gud. Ja. Men da står han kom og vart menneske lik. Merk det. Han som var Gud lik, han kom til denne verden og ble menneskelig. Hva er det de tar anstøyt for? Hva er det de skjuler ansiktet sitt for? Jo, av å se en som var fullstendig lik deg selv. For det var deres skikkelse han hadde tatt i denne verden. Men slik hadde de aldri sett seg selv før. Og de var heller ikke klare over at nå var han like deg. Og det er det Guds ord, det er det disse salmene prøver å føre. Vi skal få se oss sant på oss selv. Og når vi ser sant på oss selv, da vil vi helst skjule. Da tar vi avstand. Fordi at dette blir så totalt motsatt av det en selv ville være. Og det en trodde en var. Og da ble nevnt Peter her. Når Jesus sier, dere skal alle ta anstøyt. Av oss å se dere selv i meg, når jeg likner dere mest. Så skal til og med dere ta anstøyt for meg. Nei, sa Peter, ikke jeg. Nei, men han klarte det ikke han heller. Han klarte det ikke han heller. Å se på han som kom og ble menneskelikt. Da tok han av anstøyd og Peter. Og det viser hvor stor denne frelsen er. David, han opplever en slags redsel for Gud. Han opplever at Gud er farlig for han. Ja, han er det. Han var farlig, og han er farlig for det naturlige mennesket. Og dette med frykt for Gud, det er på en måte et parameter. Det er et mål på om det virkelig er Bibelens Gud vi kjenner. Jesus sa selv at dere må åttast han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Det må åttast han. Men den kjærlige Gud, den nådige Gud, den finnes kun for den som er under Jesu kors, som har kommet til forsoneren. Så har sitt forsoneren. Bare en liten ting til slutt. Det står i Jeremias 8:40 at han renser, men ikke som sølv. Renser. Han snakker om tida i Babylon og lidelsen der. Og så står det at han renser, men ikke som sølv. Ja, hvordan ble sølvet renset? Jo, det ble smeltet, og så ble det rent i ovnen, fordi at slagget det ble på en måte smeltet ut. Og det står der om i Malakias 3, for eksempel, at han skal sitte og smelte. Da har du denne totale renselsen i mellom slagg og gull. Men når han snakker om Babel og den lidelsen der, så sier han: «Jeg renser dere i lutringsomnen, men ikke som sølv.» Denne rensingen i denne lidelsesovnen, så Esaias taler om der i kapittel 48, den varer livet ut. Og det er en prosess som virker slik at, du vet, når sølvet ble lutret i ilden, så ble det mindre i volum. For det var så mye som forsvant vekk. Men det økte i vekt og verdi. Ser du? Det er farlige tider for forsamlinger som øker i volum. Øker på grunn av slagg. Gir rom for slagg. Til mer slagg der blir gitt rom for i Guds forsamling, til mer vil forsamlingen øke. Til flere vil trives. Til mer at slagget blir smeltet. Til mer vil også volumet gå ned. Men så vil vekta gå opp. Tyngden vil bli større. Og Esaias, han taler også om dette med vin som er oppblandet med vatten. Og vi vet det ble sagt til Nebukadneser: du er veien, og du er funnet for lett. For mye slagg. Jeg var jo selv i denne steinbransjen i mange år, og hadde en del med testing av stein og steinmaterialer og bestemmelse av forskjellige bergarter. Og ofte når det at en skulle bestemme en bergart, så kunne en ikke bare se på ytre struktur og se det ifra utsida, for der kunne mye være så likt. Men det var noe som var med og var mer bestemmende eller noe annet, og det var når vi målte egenvekta. Når du så hva egenvekta av de forskjellige bergartene var, så var det lettere å skilje. Det var fordi at de forskjellige bergartene var så ulikt sammensett av forskjellige mineraler. Og de dårlige bergartene, de hadde ofte en overvekt av lette og svage, dårlige mineraler, mens de tunge, de hadde da tilsvarende tunge mineraler. Og noe av dette tror jeg er og kan overføres på det vi har snakket om i dag. At anfektelsen og bots, salmene og alt dette her, det har noe med den åndelige tyngden å gjøre. Både for oss enkeltvis, men også som forsamling. Minka i volum, men øka i vekt. Det er en viktig bønn, tror jeg, vi kan ta med oss alle.